Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաները նախամարոտ։ Խորհրդարանում կրքերը չեն մարում, Քարորյան շարունակվում է թեժ մթնոլորտում փոխադարձ վիրավորանքների ուղեկցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում է։ Աղետի գոտում նախագահ Սարգսյանը կտրել է ոչ թե անօթևաններին խոստացած բնակելի տների ժապավենը, այլ ամերիկահայ բարերարի միջոցներով կառուցված արվեստի դպրոցի կարմիր ժապավենը։ Փարիզում սպասվող Ալիև Սարգսյան հանդիպումը խոստանում է նոր սկիզբ և նոր գաղափարներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, հայտարարում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան։ Ռուսաց լեզվի մեծարմանն ու տարածմանը նվիրված միջոցառումներ Հայաստանում, ռուսաստանցի փորձագետները հույս ունեն ռուսերենն առաջիկայում ավելի լավ դիրքերում տեսնել Հայաստանում։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը վաղը պաշտոնական այց կկատարի Հայաստան։ Նա հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարների բանակցություններին կհետևի համատեղ մամուլի ասուլիս։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը փոխանցում է, որ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կայցելի նաև Ծիծեռնակա Բերդ, որտեղ հարգանքի տուր կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 4-րդ լիագումար նիստը կանցկացվի 2015 թվականի մարտի 16-ից 20-ը Հայաստանում։ Համապատասխան որոշումը հաստատվել է Եվրանեստի բյուրոյի նիստի ժամանակ։ Այս մասին այսօր ասել է Բրյուսելից վերադարձած Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Արտակ Զաքարյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր հայտարարել է, թե աշխարի շատ մասերում, այդ թվում Եվրոպայում, դեռ սպառնալիքներ կան ազատությունների համար։ Բեռլինում Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կհասկանա, թե աշխարը ինչպիսի լրջությամբ է պատրաստ պաշտպանելու Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Էներգետիկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Գյունթեր Էթինգերը հայտարարել է, որ գազի մատակարարման հարցերով ռուս-ուկրաինական բանակցությունները զգալի արդյունք են տվել։ Ըստ նրա, Ուկրաինան մինչև հոկտեմբերի վերջ Ռուսաստանին կվճարի գազի դիմաց պարտքի մոտ 1,400,000,000 դոլար և ևս 1,600,000,000 դոլար կմարի մինչև տարեվերջ։ Ռուսական կողմը ներկայացնող էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի համար գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի համար կկազմի 385 դոլար, որը 100 դոլարով քիչ է այն գնից, ինչը Մոսկվան պահանջում էր մի քանի շաբաթ առաջ։
Հրաչ հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ կրքերը չեն մարում։ Քարորյան շարունակում է թեժ մթնոլորտում, այսօր երբ քննարկում էր սահմանամերձ համայնքներում հարկային արտոնությունների մասին նախագիծը, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարցն ու առաջարկները հերթական անգամ դարձավ փոխադարձ վիրավորանքների պատճառ։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Սահմանամերձ գյուղական համայնքներին հարկային արտոնություններ տալու մասին օրենքի նախագծի քննարկումը սուր լեզվակրվի վերածվեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի և հանրապետական Վարդան Այվազյանի միջև։ Անմասն չմնաց նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուի Փոստանջանը։ Նշենք, որ օրենքի նախագծով նախատեսվում է սահմանամերձ գյուղական համայնքներին ազատել մի շարք հարկատեսակներից, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է 2.5 միլիարդ դրամ, թե կոնկրետ որ համայնքներն են օգտվելու արտոնություններից դեռևս պարզ չէ։ Տնտեսական Հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը փաստորեն նախընտրում է սահմանամերձ համայնքների հարկային բեռը թեթևացնել, քան թե մի քանի միլիարդով ավելի շատ գումար հավաքել։ Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց, ներկայացվող օրենքի նախագիծը 90%-ով որևէ կապ չունի սահմանամերձ գյուղերի հետ և հոսանքի վարձը վճարել չկարողացող սահմանամերձ գյուղի բնակիչը որևէ օգուտ այս օրենքից չի ունենալու։
Երկու օր հայ բուդուր հեռուստացույցներով սահմանամերձ տարածաշրջաններին արտոնություն ենք տալիս, ոչ մի բան էլ չեք տալիս։ Այդ տատիկ պապիկների մասին, որ այդքան մտածող լնեիք, այդ 25 տարի տատիկ պապիկներին չեք թալանի բոլոն այդ միլիոնատերեր դառնայիք։ Եկել է տատիկ պապիկներին մտածող եք դառը, որ իրանք հաց առեն։ Այդ տատիկ պապիկները 100 000 դրամներով նիսաներ ունեն իրանք խանութներում։ Փողը տվեք այդ մարդկանց, թող գնան իրանք նիսաները փակեն։ Եվ ոչ թե տանեք ձեր օբյեկտները հիմա հարկային արտոնությունների տակ, սահմանամերձ գոտիներով էլ իմ ձեր միլիարդները կրկնապատկեք։
Այս ժամանակներ տարածներում որոնք չկան օբյեկտ ունեմ, քեզ եմ տալիս, այդ ու մասին որտեղ ծանբարձոր հանգստացի։
Հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ խնդրում եմ։
Իսկ քեզի
հանգիստ խոսել։
Ուրեմն
Պաշնյան, կարգը մի խախտ։
Այս դու քի անհանգստացար։
Տիկին փաստանդը։
Լավ չի կարանը, դու չես կարա լավանես, որ մնաս այդ կոկոխի նստած, դու ես այդ տղա դու։ Դու ես այդ տղա։
Բան ավազան։
Դո իմ շեֆերին դու շատ պստիկ ես, որ իմ շեֆերին դու հասես կանա շեֆերի զասը։ Պապաներդ պետք է ասեն, դե քեզի որ հատուկ կանդրդնի զադանյա են տալիս, քո պապաները պետք է ասեն, քեզի որ ոչ խոսած, արա։ Եղավ։
Եղավ իրենց բանալավ։
Հարգելի
գործընկերներ,
ստիպված կլինեմ կիրառել կանոնակարգային միջոցները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գյումրի է այցելել, մինչ հարյուրավոր անօթևաններ սպասում էին Սերժ Սարգսյանի ավելի վաղ տրված խոստումներին բնակարաններով ապահովելու մասին, նախագահն այսօր ոչ թե իր խոստացած բնակարանների, այլ ամերիկահայ բարերարի միջոցներով կառուցված արվեստի դպրոցի կարմիր ժապավենն է կտրել։ Շիրակի մարզում իր բարեգործություններով հայտնի ամերիկահայ Հովանես Օյունջյանն ի տարբերություն Հայաստանի կառավարությանը չի խնայում իր միջոցները աղետի գոտին վերականգնելու հարցում։ Նրա հիմնադրամի կողմից կառուցված եւ այսօր շահագործման հանձնված հերթական կառույցի մասին տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանն է հաղորդում։
Այսօր աշխատանքային այցով Գյումրիում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով մասնակցեց ամերիկահայի բարերար բժիշկ Հովանես Օյունջյանի ֆինանսավորմամբ կառուցած Վարդուի արվեստի դպրոցի բացմանը։ Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից առաջին ներդրումը չէր Գյումրիում։ Հիմնադրամի կողմից Գյումրիում կառուցվել էր տարիներ առաջ վարժարան Օյունջյան անունով և այսօր շահագործվեց արհեստի դպրոցը։ Առաջիկայում կսկսվի նաև արհեստի դպրոցի շինարարությունը, որտեղ Գյումրիում նախկինում եղած արհեստներն են փորձանելու վերականգնել, խոսքը ոսկերչության, մի շարք այլ մասնագիտությունների մասին է։ Նշեմ, որ այսօր շահագործված արհեստի դպրոցում գործելու են երկի պարի, ինչպես նաև բալետի դասարաններ, մասնագիտական նկարչության քանդակի։ Օյունջյան վարժարանի սաները այստեղ անվճար կսովորեն, իսկ այլ դպրոցների աշակերտներ սիմվոլիկ գումար կվճարեն 500 կամ 1000 դրամ։ Այս մասին հենց բարերարը ասաց ազատության հետ զրույցում։ Նշեմ, որ մասնագիտությամբ բժիշկ է Հովանես Օյունջյանը և նա Նյու Յորքում ունի իր սեփական կլինիկան։ Վերջինս ասաց, որ ինչ աշխատում է Միացյալ Նահանգներում, ներդրում է կատարում Հայաստանում և կատակով նշեց, որ ինքը կարծես ամուսնացած լինի Գյումրիի հետ, տարվա 6 ամիս անցկացնում է այստեղ Գյումրիում և 6 ամիսը Միացյալ Նահանգներում։ Ընդհանուր առմամբ Օյունջյան հիմնադրամը Գյումրիում այս տարիների ընթացքում շուրջ 6 միլիոն դոլարի ներդրում է արել։ Իդեպ Հովանես Օյունջյանը հիմնադրամին փոխանցել է նաև իր Ստամբուլի տանվաճարքից ստացված գումարը, որը ներդրվել է արվեստի դպրոցի կառուցմանը, իսկ արվեստի դպրոցը անվանվել է Քրոջ Վարդու անունով։ Բարերարը պատմեց, որ երբ թուրքերը հարձակվել են իրենց տան վրա, ընտանիքի անդամները փախել են և իրեն մոռացել են, ինքն ընդամենը մի քանի ամսական է եղել և քույրը Վարդուհին է հետ վերադարձել և նրան փրկել և նրա պատվին է կառուցված դպրոցը անվանվել։ Բարերար այսօր պարգևա տրվեց մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Այս ողջ արողությունը մոտ 1 ժամ տևեց, որին մասնակցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որից հետո պատվիրակությունը մեկնեց արդեն Լոռումած, որտեղ մասնակցելու էր թռչնաֆաբրիկայի բացման արողությանը։ Եկեք նշեմ, որ երեկ երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահի այցը սահմանափակումներով է լուսաբանվելու, այսինքն նրա արվեստի դպրոցում գտնվելու պահը չի նկարահանվելու, Սերժ Սարգսյանի այցը լուսաբանելու բոյկոտ հայտարարվեց տեղի լրատվամիջոցներից մի քանիսի կողմից։ Այսօր նախագահի այցը չէին լուսաբանում Գալահեռուստաընկերությունը և ասպարեզ օրաթերթը։ Տեղի մնացած բոլոր լրատվամիջոցները ներկա էին և լուսաբանում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Գյումրի։
Հո Օկտեմբերի վերջին Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնած Փարիզում Ալիև-Սարգսյան հանդիպումը խոստանում է նոր սկիզբ եւ նոր գաղափարներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանան՝ գծելով հակամարտության կարգավորումը վերապահված է բացառապես ՀՀԿ Մինսկի խմբին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկա գտնվել դեսպանանրի Ռենոյի դիվանագիտական առաքելության ավարտին նվիրված մամուլի ասուլիսին։
Օկտեմբերի վերջին Փարիզում նախատեսված Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպումը թույլ կտա բովանդակային նոր զարգացումներ ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, համոզված է մեր երկրում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն։ Հայաստանում իր դիվանագիտական քառամյա առաքելությունն ավարտող Ռենոն այսօր հրաժեշտի ասուլիս էր հրավիրել եւ խոսեց նաեւ Փարիզյան եռակողմ
հանդիպումից։
Մայիս ամսին Ադրբեջան պաշտոնական, իսկ Հայաստան պետական այցի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը առաջարկեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին հանդիպել Փարիզում։ Նպատակն է բնականաբար նոր լիցք հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Առաջարկը ընդունվեց երկու երկրների նախագահների կողմից եւ մոտ օրերս Փարիզում կկայանա Սարգսյան Ալիև Օլանդ գագաթնաժողովը։ Առանց հրապարակելու դիվանագիտական մանրամասներ միայն նշեմ, որ նպատակը բովանդակային իմաստով նոր լիցք հաղորդելն է բանակցային գործընթացին։ Երկրորդ, կարևոր է, որ հաջողվի երկու կողմերի միջև ստեղծել վստահության մթնոլորտ, որը կարող է իրավիճակի փոփոխության բերել շփման գծում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դեսպանը հավելեց, որ Փարիզյան գագաթնաժողովը նաև կվերահաստատի շատ կարևոր միանգամանք։ Բանակցված տարբերակից բացի Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլ լուծում չունի, եւ որ հիմքում լինելու են Մադրիդյան երեք կարևոր սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք եւ ուժի կիրառման կամ կիրառման սպառնալիքի բացառում։ Օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումներից հետո, որոնք աննախադեպ էին 1994 թվականի զինադադարից հետո, Փարիզում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը երրորդն է լինելու։ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի եւ Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղարի կազմակերպած հանդիպումներից հետո։
Միշտ Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը դեռևս քննարկման հարց է, իսկ մինչ այդ աշխարհում որևէ երկիր չի ճանաչում ժողովրդավարության ճանապարով ինքնիշխանության ձգտող Լեռնային Ղարաբաղին։ Ղարաբաղի ներքին կյանքին վերաբերող ուսումնասիրությունների արդյունքները շարունակում են զարմացնել։ Միջազգային կազմակերպությունները նախ ուսումնասիրեցին եւ պարզեցին, որ մեր տարածաշրջանում կյանքի որակի ամենաբարձր մակարդակը Լեռնային Ղարաբաղում է։ Այժմ էլ պարզվում է, որ խորհրդային տարածքի նախկին երկրներից հենց Ղարաբաղում են ամենաշատը վստահում դատական համակարգին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հետխորհրդային տարածքում դատարանների հանդեպ ամենամեծ վստահությունը տածում են Ղարաբաղցիները։ Ամերիկյան Գելըփ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից այսօր հրապարակված հետազոտության արդյունքների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 72%-ը միանշանակորեն վստահում է հանրապետության դատաիրավական համակարգին։ Համեմատության համար նշեմ, որ վստահության այս ցուցանիշը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանում արձանագրված է։ Գելըփի տվյալներով դատաիրավական համակարգի նկատմամբ վստահության մակարդակը Հայաստանում ընդամենը 30% է, Հայաստանի Հանրապետության հարցված քաղաքացիների գրեթե կեսը, 49%-ը սոցիոլոգների հետ զրույցների ընթացքում նշել է, որ հայաստանյան դատարաններին չի վստահում։ Դատարանների հանդեպ վստահության մակարդակը ցածր է նաև Ադրբեջանում, այստեղ դատական համակարգին վստահում է բնակչության 41%-ը, չի վստահում 36%-ը։ Գելըփի մասնագետների կարծիքով օրենքի գերակայության նկատմամբ հայերի եւ ադրբեջանցիների տածած անվստահության պատճառը մեջբերում թերևս ազգանիչան հակամարտություն ներն եւ էթնիկ զտումների մասին պնդումները։ Դրա հետ մեկտեղ Գելըփի սոցիոլոգները չեն բացատրում, թե ինչու է նույն զտումների եւ հակամարտությունների փուլով անցած Լեռնային Ղարաբաղում դատարանների նկատմամբ վստահության մակարդակն այդքան բարձր։ Դատարանների հանդեպ վստահության առումով էլ թե հարավային Կովկասի եւ թե ողջ հետխորհրդային տարածքի ճանաչված պետությունների թվում առաջատարը Վրաստանն է։ Այստեղ ըստ Գելըփի դատական համակարգին վստահում է բնակչության 51%-ը, թերահավատ է բնակիչների 22%-ը։ Նկատենք, սակայն, որի տարբեր ներկայությունն նույն Հայաստանի Վրաստանում բավական մեծ է տատանվողների թվականակը։ Հարցված վրացիների 27%-ն այդպես էլ չի կարողացել կողմնորոշվել, վստահում է երկրի դատական համակարգին թե ոչ։ Նշեմ ի դեպ, որ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության մակարդակով հետխորհրդային տարածքի մյուս երկու առաջատարներն են Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Բելառուսը և Եվրամիության անդամ Էստոնիան։ Իրարից զգալիորեն տարբերվող այս երկու պետություններում էլ բնակչության մոտ կեսը, 47%-ն անվերապահորեն վստահում է դատարանների կայացրած վճիռներին։ Ռուսաստանում այս ցուցանիշը գրեթե նույն մակարդակի վրա է, ինչ Հայաստանում՝ ռուսների 28%-ը վստահում է դատարանների կայացրած վճիռներին, 54%-ը չի վստահում։ Հետխորհրդային տարածքում դատական համակարգի նկատմամբ վստահության ամենացածր մակարդակն էլ արձանագրվել է Ուկրաինայում, այստեղ դատարանների գործունեությանը վստահում է բնակչության ընդամենը 16%-ը։ Ուկրաինացիների 72%-ը հակառակը նշել է, որ երկրի դատական ատյանների կողմից կայացված վճիռներին ընդհանրապես չի վստահում։ ԳԵԼՓ-ի մասնագետները, սակայն, հատուկ ընդգծում են, որ Ուկրաինայի բնակիչների շրջանում հարցումներն իրականացվել են մինչև Վիկտոր Յանուկովիչի հեռացումն իշխանությունից։ ԳԵԼՓ-ի փորձագետներն ի դեպ նկատում են, որ աշխարհի միայն երկու տարածաշրջաններում է, որ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության մակարդակն անշեղորեն անկում է արձանագրում հետխորհրդային տարածքից բացի, նույն միտումը նկատվում է նաև Լատինական Ամերիկայում։ Եթե հետխորհրդային տարածքի պետություններում դատական համակարգի նկատմամբ վստահության միջին մակարդակը 28%-ը կազմում, ապա Լատինական Ամերիկայի պետություններում այդ ցուցանիշը հասնում է 35%-ի։ Հարկ է նկատել, որ Հարավային և Կենտրոնական Ամերիկայում 3 պետություն կա, որտեղ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության մակարդակը համադրելի է Հայաստանում արձանագրված ցուցանիշի հետ։ Դրանք են Վենեսուելան, Սալվադորն ու Ջամայկան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, Հայաստանում ռուսաց լեզվի հզորությունը ու մեծությունը քարոզող, ինչպես նաև Հայաստանում ռուսաց լեզու տարածելու Ռուսաստանի կառավարության նպատակային աշխատանքները գնալով մեծ թափ են հավաքում։ Այս ամսվա ընթացքում նախ քարոզվեց ռուսական մշակույթը, այժմ էլ եզրափակում են լեզվին նվիրված միջոցառումները։ Ռուս մասնագետները թե հիացած են ռուսաց լեզվի նկատմամբ հայերի անսահման սիրո կապակցությամբ, և թե փոքրինչի հաստատված, որ Հայաստանում ռուսերենն այնուամենայնիվ զիջում է իր դիրքը հայերենին և անգլերենին։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի արտգործ նախարարության ԱՊՀ-ի տարածքում համագործակցության կազմակերպությունը Россотрудничеством այսօր ամփոփեց Հայաստանում ռուսաց լեզվի օրերի անցկացման ծրագիրը։ Դրանց ընթացքում ռուս մանկավարժների մի խումբ շրջել է Հայաստանի դպրոցներում ու բուհերում, խնդիր ունենալով ավելի տարածել ռուսերենը։ Օրերի շրջանակներում անցկացվել են սեմինարներ, վերապատրաստումներ, վիկտորինաներ և այլն։ Ռուսաստանից ժամանած մասնագետները ոգևորված են, Հայաստանում ռուսաց լեզուն մարդիկ դեռ չեն մոռացել։ Հայերի հավատարմությունը ռուսաց լեզվին և ռուս մշակույթին մեծ ջերմացնում է, ասաց Տատյանա Գենադիևնան, ում Հայաստան է հրավիրել Россотрудничество կազմակերպությունը։
Дети вот из сельских школ с таким они воодушевлением, интересом, с какой активностью, да?
Գյուղերի դպրոցների երեխաներն ինչպիսի ոգևորությամբ ու հետաքրքրությամբ, ակտիվությամբ ու հաճույքով էին ցույց տալիս, որ գիտեն ռուսերեն։ Մեզ համար որքան հաճելի էր տեսնել, որ շատ մարդիկ դիտում են ռուսերենը որպես հաջողության բանալի, որպես կամուրջ, միջոց, որով նրանք հասնելու են երազանքներին։ Ռուսերենը նրանց ոչ միայն կարիերայի հաջողության, այլև կյանքի ապագայի լեզուն է։ Այս ամենը մենք թանկ ենք գնահատում և հույս ունենք, որ այս սերն ու ընկերությունը միշտ կլինի փոխադարձ, շարունակեց Տատյանա Գենադիևնան։ Նրա գործընկեր, դարձյալ ռուսական բուհի դասախոս և ռուսաց լեզվի օրերին մասնակցելու համար Հայաստան ժամանած Գոյխման Յակովլևիչը շարունակեց, որ թեև շատերն այստեղ ռուսերեն խոսում են, բայց ինքը մի քիչ դժգոհ է։ Ես մի քիչ դժգոհ եմ այն առումով, որ բուհերում ռուսաց լեզու սովորում են 1 տարի, հայերեն սովորում են 2, իսկ անգլերեն 4 տարի։ Իհարկե, 1 տարում ռուսերեն սովորել այնպես, ինչպես մենք կցանկանայինք, շատ բարդ է։ Կարծում եմ, ճիշտ կլիներ 2 տարի հայերեն, 2 տարի ռուսերեն, 2 տարի էլ անգլերեն սովորել։ Հատկապես կա մեթոդաբանություն, որի օգնությամբ կարելի է միաժամանակ մի քանի լեզու սովորել։ Սա ցանկություն է։ Հույս ունեմ, որ առաջիկա ժամանակներում ամեն դեպքում ինչ որ տեղաշարժ կլինի, որովհետև տեսնում ենք, որ ռուսաց լեզուն մարդկանց գրավում է։
Будут здесь подвижки, потому что чувствуется, что люди тянутся к русскому языку։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի շուրջ սկանդալային պատմությունները շարունակվում են։ Բուհի ռեկտորի անվան հետ կապող սեքսուալ պատմությունները դեռ չմոռացված, համալսարանի անձնակազմ նահազանգում է այդ բուհում տիրող լարված մթնոլորտի մասին։ Լիանա Մնացականյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների վարչության 12 աշխատակիցներ դիմել են ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանին, խնդրելով վերջ դնել իրենց նկատմամբ իրականացվող ճնշումներին, ինչպես իրենք են բնորոշում իրենց աշխատասենյակներում իրականացվող չարտոնված խուզարկումներին։ Համալսարանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Վլադիմիր Խոյեցյանն ասում է, որ մոտ 1 ամիս առաջ նշանակված աշխատակազմի ղեկավարը, ով երկար տարի ների իրավապահ մարմիններում է աշխատել, ամենքեր փորձում է ճնշել տեղեկատվական ոլորտի աշխատակիցներին։
Ռեկտրի կանաչ լույսի ներքո, այսինքն ռեկտրի թույլտվությամբ աշխատակազմի ղեկավարը ինստիտուտում ծավալում է գործունեություն, մասնավորապես իմ ստորաբաժանման բնականոն աշխատանքին սպառնում է, բայց որ ամենակարևորն է, սպառնում է նաև արդեն մարդկանց անձնական անվտանգությանը։ Եթե հանկարծ այդ մարդը իմ սենյակ մտած լինի, այնտեղ մի բան թողած լինի, որ հետո 15 օր հետո գաս եսի քոննա, ես դրանից պաշտպանված չեմ, այդ մարդը գիշերով մտնում է իմ աշխատասենյակ առանց ինձ, դա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Եթե դաժե դատարանի թուղթ կա, որ պիտի խուզարկեն քո սենյակը, դու պիտի ներկա գտնվես այդտեղ։
Ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Սամսոն Զատիկյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքը ոչ թե խուզարկել, այլ գիշերային ժամերին ռեկտորի հանձնարարականով ստուգայցեր է իրականացրել, քանի որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում տարօրինակ կերպով 30-ից 50% աճել են բուհի կոմունալ ծախսերը՝ կուտակված ջրի, էլեկտրաէներգիայի, հեռախոսի օգտագործման դիմաց։ Դա ըստ Զատիկյանի աշխատակիցների ամփույթ վերաբերմունքի արդյունքն է։
Որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ սեփական կաբինետն է, սեփական դուրս պետքա փակ լինի։ Մենք սեփականության մուտք գործելու օրենքի մասին չենք խոսում։ Սա պետական մեր շենքի տարածքն է։ Այդ այցելությունները, ցերեկային այցելությունները, որ մենք նաև հանեցինք, կարտարել են գիշերները։ Հայտնաբերել եմ լիֆտի խափանված աշխատանքը։ Հայտնաբերել եմ ջրի ծորակների բաց վիճակը, ամբողջ գիշեր ջուրը ծորացել է զուգարանում։ Հայտնաբերել եմ նույն պարոն Խոյեցյանի մոտ միացված համակարգիչներն ու լույսերը։
Բացի այդ, Զատիկյանի խոսքով աշխատակիցներն անկանոն են հաճախում աշխատանքի, տեղում չեն լինում, երբ անհրաժեշտ է, չեն կատարում իրենց տրված հանձնարարությունները, ինչի համար էլ կարգապահական տույժի են ենթարկվել։ Համալսարանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների վարչության պետը, սակայն, նշում է, որ իրենց վարչության աշխատակիցները նվիրյալներ են, ովքեր նույնիսկ գիշերներն են աշխատում, որպեսզի կարողանան սպասարկել բուհի 1500-ից ավելի համակարգիչները։
Մարդ ունեմ, որը 30,000 դրամ է ստանում մեր մոտից, ուրիշտեղ այնքան աշխատավարձ է ստանում, որ պոլիտեխնիկում աշխատելու պատճառով կենսաթոշակ մուծելու հաշվին 39,000 դրամ կենսաթոշակ ուզում։ Այդ մարդը 9,000 դրամ բանով վնասով պոլիտեխնիկա գալիս աշխատում։
Ճարտարագիտականի աշխատակից Վլադիմիր Խոյեցյանը տեղեկացրեց, որ այս խնդրի վերաբերյալ դիմել է նաև Կրթության և Գիտության նախարարին, իսկ խուզարկումների վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել դատախազություն։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը։ Ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը կամ նույն ինքը բիզնես լեդին միջազգային ատյաններում Հայաստանին հեղինազրկելուց ազատ ժամերին պետբյուջեի միջոցների հաշվին հարստանալով է զբաղվում, գրում է ժողովուրդը, տեղեկացնելով, տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից ճանապարհաշինության ամենախոշոր պայմանագրերից մեկը ավելի քան 452 2 միլիոն դրամ կամ շուրջ 1 միլիոն 100 հազար դոլար ընդհանուր արժեքով կնքվել է Սիսյան Բուատ ընկերության հետ։ Պայմանագրային գումարի մոտ 70%-ն արդեն վճարվել է, մնացածն էլ միջև տարեվերջ կվճարվի։ Ժողովրդի հետ զրույցում Հերմինե Նաղդալյանը հաստատել է, որ նշված ընկերության միակ սեփականատերը ինքն է, գրում է թերթը։ Լրագրի մեկնաբանի գնահատմամբ իշխանությունը փող է տալիս սահմանամերձ բնակավայրերին չմեռնելու համար, այն դեպքում, երբ հարկավոր է վիրահատական միջամտություն սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակը բեկումնային փոփոխության ենթարկելու համար, ասել թե դրա համար փող չկա, ծիծաղելի է, գրում է մեկնաբանը նշելով, ինչպես կարող է մի երկրում տարեկան մի քանի միլիարդ փող գտնվել փողի վրա նստած Երևանում ասֆալտ քերելու կամ ծառ ու ծաղիկ պճնելու, 400 դոլարանոց նստարաններ և 300 դոլարանոց աղպամաններ շախտալու համար, սակայն փող չգտնվի սահմանամերդ գյուղերում զարգացման ծրագրեր խթանելու համար։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը անդիմադիր ելույթներից սկզբում արևմուտքի փողերի, իսկ հիմա արդեն Ադրբեջանի նավթադոլարների հոտ է առնում, գրում է Առավոտը նշելով. Նման մերկապարանոց մեղադրանքները 20 տարի է կրկնվում են իշխանության կողմից, դուք մեր մասին վատ բան մի ասեք, դրանով դուք ջուր եք լցնում թշնամու ջրաղացին։ Անդիմախոսի մեջ տեսնել թշնամի վատ է, նրա մեջ տեսնել քոպետության հակառակորդի վճարովի գործակալին պարզապես ահավոր է, ընդգծում է Առավոտը։
Նախորդին Մոսկվայի օդանավակայանում անհեթեթ հանգամանքներում աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Total Նավթային ընկերության ղեկավարի մահը ցնցել է աշխարհին։ Ֆրանսիացի գործարար Քրիստոփ Դեմարժերի մահը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ Ռուսաստանի համար, պնդում են վերլուծաբանները։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Համաշխարհային բիզնես հանրությունը դեռ ուշքի չի եկել Total ընկերության ղեկավար Քրիստոփ Դեմարժերիի, որքան ողբերգական նույնքան էլ անհեթեթ մահվան լուրից։ Հավանաբար այդպիսի արձագանք չէր լինի, եթե վթարի զոհը չլիներ մոլորակի էներգետիկայի համակարգում ամենահայտնի ընկերություններից մեկի ղեկավարը։ Ինչ հետևանքներ կունենա Վնուկովը օդակայանում տեղի ունեցածը Ռուսաստանի համար։ Բոլոր փորձագետները նախ եւ առաջ նշում են երկրի վարկանիշին աղետի հասցրած ծանր հարվածը։ Հանգամանքները իսկապես շատ ռուսական նային վատ եղանակ երիտասարդ ամփորձ դիսպետչեր եւ ըստ մոսկովյան լրատվամիջոցների հարփած վարորդ, մի խոսքով այն, ինչ հենց իրենք ռուսները երբեմն անվանում են բարդակ։ Մինչդեռ այդ տհաճ իրողությունից բացի աղետը Ռուսաստանին կարող է հասցնել նաեւ քաղաքական ու տնտեսական հարվածներ։ Քրիստոփ Դեմարժերին համարվել է Մոսկվայի եւ անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ու վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի բարեկամն ու դաշնակիցը։ Նա քննադատել է միջազգային պատժամիջոցները, պնդելով, որ չի կարելի լուրջ բիզնեսը ներքաշել քաղաքական դաշտ։ Total-ը Ռուսաստանում նավթ է արտունահանում 15 տարի։ Դեմարժորին ընկերության ղեկավարումը ստանձնել է 2007-ին։ Վեդոմոստի պարբերականի փոխանցմամբ 2013-ին Total-ը Ռուսաստանում 16%-ով ավելացրել է նավթի արտունահանումը։ Ազգային էներգետիկայի ինստիտուտի տնօրեն Սերգեյ Պրավոսուդովը Կոմսոմոլսկայա պրավդային ասել է, որ Total-ի աննախադեպ ակտիվության ջատագովն ու շարժիչ ուժը հենց Դեմարժերին էր նրա երանդն ու Ռուսաստանում բիզնեսը ընդարձակելու վճռականությունը։ Դեմարժերիի համար ողբերգական դարձած վերջին այցի օրակարգում մի ելույթ էր, որով նա հանդես եկավ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահությամբ գումարված արտասահմանյան ներդրումների հարցով կոնսուլտատիվ խորհրդի 28-րդ նիստին։ Դեմարժորին իր ելույթում խիստ քննադատել է պատժամիջոցները, ասելով, որ դրանք խոչընդոտում են ամերիկյան եւ եվրոպական ընկերությունների աշխատանքը Ռուսաստանում։ Այժմ նոր ղեկավարը կարող է վերանայել մոտեցումները եւ որոշակիորեն զսպել Total-ի բիզնեսը Ռուսաստանում։ Միջդեռ բուն ողբերգության առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Ֆրանսիացի մասնագետները ժամանել են Մոսկվա, որտեղ միացել են աղետը հետաքնող ռուսաստանցի քննիչներին։ Ռուսաստանի առաջին հեռուստակայանի փոխանցմամբ դինամակրիչ մեքենայի վարորդ Վլադիմիր Մարտինենկոն առաջին հարցակնության ժամանակ ասել է, թե սխալմամբ է հայտնվել թռիչկուղու վրա։ Աղմուկի պատճառով չի նկատել մոտեցող օդանավը։ Վարորդի պաստաբանը հավաստիացնում է, որ Մարտինենկոն հարբած չէր, ունի սրտի հիվանդություն, օգտագործում է կաթիլներ, որոնք չնչին քանակությամբ սպիրտ են պարունակում։
Он мог выпить сердечные капли, которые могли содержать какое-то незначительное содержание спирта, и, видимо, это объяснялось первоначальным запахом.
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս եթերաժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը ժամը 7-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։